porque teño que dicir que moitos dos avances e dos desbloqueos e demandas que se están levando a cabo agora na cidade son gracias ao liderazgo da alcaldesa. Porque este goberno, desde logo, está a ter en contas insistentes, vamos a decirlo así, reivindicacións da alcaldesa, que desde logo non cala e segue a reclamar melloras para Lugo sen mirar a cor política dos responsables que estén á fronte do goberno de España. E esa é a forma na que se ten que actuar. A veces dignos alcaldesa desde o goberno de España, que somos moi intensos nas nosas reclamacións, nas nosas demandas, e é certo, é así, dou fé, pero a diferencia de antes, agora temos un goberno que non só entende, sino que ademais atende estas demandas de Lugo. E hoxe, pois, vemos tamén o froito desas demandas e o froito deses compromisos.